Kad mēs norēķinamies ar maksājumu kartēm veikalos vai restorānos, daļa no samaksātās summas aiziet kā komisija bankai par karšu apkalpošanu. Pirkuma čekā vai uz cenu zīmes to atsevišķi nevar redzēt. Tomēr tas ir viens no veidiem, kā bankas pelna. Komisijas mēdz atšķirties. Debitkartēm, piemēram, Maestro vai Visa Electron, tās parasti ir zemākas. Savukārt kredītkartēm nedaudz lielākas. Vairākās Eiropas valstīs bankas arī prasa krietni lielāku komisiju par ārvalstu karšu apkalpošanu, salīdzinājumā ar vietējām bankas kartēm. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ ceļotāji nevienmēr var izmantot savu bankas karti ārzemēs. Eiropas komisija uzskata, ka pārmērīgi lielas maksas bremzē ekonomikas attīstību, un tādēļ piedāvā tās ierobežot. Trešdien panāktais kompromiss paredz, ka bankas nevarēs no tirgotājiem ieturēt vairāk kā 0,2% no pirkuma summas ar debitkartēm. Savukārt kredītkartēm lielākā komisijas maksa būs 0,3%. Ir paredzēts arī 2 gadu pārejas periods. Būtībā jaunā Eiropas likuma mērķis ir panākt, lai bankas neiekasētu no veikaliem, restorāniem un visām citām vietām, kur var maksāt ar bankas kartēm, vidēji vairāk kā 5 centus par pirkumu. Eiropas Savienības konkurences komisāra Margrete Vestegere uzskata, ka jaunie noteikumi ļaus samazināt cenas, jo no tirgotājiem tiks noņemts banku uzliktais nodoklis. Tas arī ļaušot veiksmīgāk attīstīties jaunām maksājuma tehnoloģijām ar viedtālruņa aplikācijām un internetā. Līdz šim tādu tehnoloģiju ieviešanu esot kavējusi neskaidrība par banku piemērotajām komisijām. Arī Eiropas Savienības tiesa septembrī Mastercard lietas spriedumā atzina, ka banku un starptautisko karšu operātoru vienpusēji uzliktās komisijas maksas ir pretrunā ar Eiropas likumiem. Tomēr Komercbanka šādām izmaiņām pretojas. Šogad Latvijas Komercbanku asociācija izplatīja vairākus paziņojumus, norādot, ka piedāvātās izmaiņas palielinās karšu mēnešu maksu. Banku pārstāvi norāda, ka iekasētā komisija nepaliek tikai viņiem, bet tiek arī starptautiskajiem karšu operatoriem – Mastercard, Visa un American Express. Tādēļ nespējot iegūt naudu no tirgotājiem, bankas prasīs to no karšu lietotājiem. Tā esot noticis Polijā, kur darbojas līdzīgs likums. Tomēr šādā gadījumā komisija būs redzama klientiem, un bankas varēs savā starpā sacensties par labāko piedāvājumu. Lai jaunie Eiropas noteikumi stātu spēkā, tie vēl ir jāapstiprina dalību valstu ministriem un Eiropas parlamentam, kas sagaidāms nākamgad. Arcams Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.